Música, entrevistas, festivais, protagonistas. Se achega polas ondas o punto de reunión da música local no 101.5 da FM. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros.
Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sede todos e todas, benvidos a Sons de Utopos, o voso programa de música y entrevistas que emitimos pues todos los mércores en directo a partir da 1 da tarde dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Si escoitades o programa pola noite, pois xa sabedes que a repetición, agora do programa faise a partir das 10 da noite. Ben, pois estamos xa a mércores 27 de abril, a piques de rematar este mes, xa cun mes cumprido da primavera. E, bueno, en medio desta voraxine primaveral, xa preparando prácticamente o verán, onde, bueno, se están atando xa un montón de cousas. Xurden, pois, eses festivais que aparecen no verán. Tamén xa está prácticamente moitas cousas atadas de concertos que vai haber no verán, dos grandes festivais monotemáticos. Tamén se preparan moitas xiras, en fin, que se atan moitas cousas, pois, tanto en abril como no mes de maio, non? E cousas que teñen que ver no verán. Polo tanto, digamos que no que respecta a música local, pois é, digamos, un tempo importante. Nos estamos aquí para iso, precisamente, para falar de todo o que rodea a escena da música local. Queremos ser ese pequeno altofalante dese grande talento agachado pois moitas veces na nosa bisbarra, na nosa rúa, no noso barrio, na nosa veciñanza, e que non ten pois ese espazo que debería ter nos medios generalistas, non? Grandísimo talento que está agachado, que non fai falla ir moito máis aló de outras provincias ou de outros sitios para atopalo. Moitas veces témolo aquí, e que moitas veces non lle facemos o caso que deberamos, non? Pois nos estamos para paliar precisamente pois esas cousas. É un programa diso, de música e entrevistas, onde nos adicamos a música local e todo o que a rodea. Un saúdo moi cordial de servidor, de quen lles fala, de París Joel, unha semana máis aquí ao fronte desta pequena e humilde nave radiofónica, pero persistente, perseverante. Levamos xa adicándonos a música local, pois con este programa nove anos que cumprimos pois no pasado mes de marzo, non? E a partir de agora pois iremos xa para outra tempada e para unha década, que se di pronto, algo teremos que facer. Unha década xa adicándonos pois a música local, unha década con este programa, pero en realidade Radio Oleiros leva moitísimos anos, moitos, apoiando nosos músicos e sobre todo nosos músicos locais. Non lo recoñece ninguén, somente esos implicados, non? Os que saben realmente disto, pero non nos importa tampouco, porque nos facémolo con todo amor o agarimo posible, e porque nos encanta a música, non? E sea música dos nosos veciños, millor que millor. Ben, pois imos o grao do programa de hoxe. Hoxe imos a falar dunha banda moi potente con raíces salón na Costa da Morte. Eles son Albarrusa, que xurde na Coruña a principios do 2014 pola unión precisamente de dúas bandas como son The Gone and Lost e tamén Darmak. Pois Albarrusa é un novo proxecto que fusiona pois esas bandas que existían aí, que estaban latentes, e que agora pois mudan nesta nova formación que acompoñen Gon, Iván, Lariño por parte de Gon and Lost e Nacho e Tren por parte do grupo Darmak. Pois un estilo que provén de diversas tendencias do rock, influenciados moito polo metal, o hard rock, o rock clásico. Eles din que fan heavy rock. E eles comezaron as cousas como hai que facelas. Comezaron no 2014 facendo, empastando a banda, facendo xa concertos con bandas míticas como, por exemplo, Motores. Estiveron por diversas salas actuando por toda a xeografía galega. Estiveron estearios como a sala Ritmo e Compás, a sala Rock and Pop, a sala Le Club, a sala Karma, e en estearios como os de Mesoiro Rock o Noroeste, mesmamente o Noresto Pop Rock. Incluso chegaron a ser semifinalistas do concurso estatal Wrestling of Metal de Madrid. Hai que decir que Alba Rusa ten, é un grupo cun directo enérxico e potente, e bueno, acaban de sacar, teñen xa o seu primeiro traballo discográfico que leva por título La Memoria del Hielo, un traballo que van precisamente a presentar este venres na sala Playa Club, unha das salas máis senlleiras da cidade herculina, e a presentación pois será este venres ás 10:30 da noite. Presentación de ese disco, primeiro traballo de Alba Rusa, La Memoria del Hielo, e un disco que poden adquirir alo mesmamente no concerto. O custo de entrada é de 5 euros, se queren o disco, pois 10 euros, é un prezo que está realmente moi ben, e ademais haberá pois convidados moi especiais nesta presentación, porque eles fixeron este disco por crowdfunding, e alo pois teñen un catering, porque os cago, para todos aqueles mecenas que aportaron, hai colaboras moi importantes de bandas moi potentes que van a actuar con Alba Rusa. E bueno, nos que os seguimos dende aí tempo, que xa seguíamos a The Gong and Loss e demais, pois quixemos, como non, falar con eles e escoitar ese discazo, La Memoria del Hielo, e ímolo a facer pois cun temazo que é precisamente o single deste traballo que leva por título El Otro, Alba Rusa. Escoitamos esta peza, El Otro, e despois falamos con eles, con todos eles, aquí en Sons de Utopos. Imos aló. Ben, e temos xa pois outro lado de, do fío telefónico, pois a todos os membros de Alba Rusa. Boas tardes, como andamos?
Boas tardes.
Boa, moi boas.
Preparados?
Bueno, así me gusta, así me gusta. Todos xuntos aí. Por certo, onde os collo? A ver, que estades a facer?
Pois...
pois agora mesmo nunha situación un pouco extraña, porque estamos nun parking dun instituto urbano Lugris, dentro dun coche, facendo a entrevista, con manos libres.
Oi. Estamos enlatados.
Pois pues nunca mellor dito, a verdade que fixen entrevistas así curiosas, pero esta vai polo ranking. Bueno, a ver, comentarme cousas, que imagino que estades agora mesmo, pois como se soe dicir, velando armas en capela, con todo, imagino que listo e preparado para o concerto do Benres no Playa Club. É certo, está todo listo?
Está todo listo, esperando a dar o pistoletazo de salida, despois de un período largo grabando disco e... e deixando que este empece xa, para dar concertos e darlle salida a nosa criatura.
Sei que este venres vai ser algo moi especial, que tedes aí colaboracións moi importantes que van a actuar con Bosco na presentación do disco no Playa Club. Sei que estades a preparar un montón de cousas, se fala incluso que vai haber un catering aí para xente que participou no crowdfunding do disco. E bueno, sei que estivechedes ensaiando moito. Está todo ensaiado?
Está todo ensayadísimo desde fai meses que terminamos o disco. Estábamos esperando a data xeitada para facer a presentación, porque como a presentación a facemos na nosa ciudad, para nós é algo especial. Sempre que tocamos en Coruña é un hándicap, non é un hándicap, é unha alegría tocar diante a nosa xente, tamén unha responsabilidade por facelo ben.
Todo isto que comentei é certo, que vai ser unha noite moi especial e que vai haber moitas sorpresas.
Por suposto.
Sí, temos invitados especiales. Vamos acompañar Carlos da banda Motores, que é unha banda viguesa que leva 20 anos na brecha.
Pacho Brea da Ancara.
Sí, tamén, que están celebrando agora os seus 20 anos de carreira con un DVD.
José Rubio, guitarrista de Warcry, estará con nós tamén.
Sí, son xente que levan discos 90, son xente que nós no seu día escoitábamos. É moi bonito compartir o escenario con eles, porque antes os tiñas estaban aí arriba tocando, e ti ibas a ver, os comprabas os seus discos, e agora están contigo axudándoche, dándoche consellos, é algo moi bonito.
Incluso
é moi gratificante tamén. Sí.
Incluso se falaba da participación de Pedro Valero, guitarrista de Luar na Lubre, é certo?
Sí, o que pasa é que...
al final non pudo ser.
Vai, home.
Sí, porque Pedro ten unha xenda bastante complicada e tiña unha grabación dun videoclip e non... moi a noso pesar non pode vir. A disposición era máxima, pero claro, un músico da talla de Pedro ten unha xenda bastante complicada.
Bueno, eu non quero chafaros o día, pero a mí, algún dos vosos fans que participaron no crowdfunding do disco contáronme que ian a veros máis que nada polo tema do catering. É certo que vai haber catering.
É que ali onde pose un catering acercanse músicos, actores, sabes? É bastante habitual.
La comida que, donde hai
comida gratis suele haber xente do artisteo. Pode que hasta se acerque algún político, que tamén son dados esas cousas.
Aparecen como as setas, non?
Aparecen, sí. Algún aparecerá cunha tixeira para cortar algunha cinta inaugural, unha cosa desa.
Mira que estamos xa nas datas, vai haber de todo.
Sí, por eso. Si ven catering, carteles e un fotocall destos, aparecerá xente que non ten que ver co asunto, pola curiosidade nada máis.
Bueno, pois imos un pouquiño a desmenuzar o que nos imos a topar este venres ás 10:30 na sala Playa Club, porque o disco chamase La Memoria del Hielo. Por que ese título?
La Memoria del Hielo fai alusión a historia de unha das cancións. A memoria do hielo se refire ao sonido das pedras de hielo caendo nun vaso de whisky de un maltratador, que é o que fai antes de, pues, vamos, de emborracharse e de pegarle a muller. Entonces, se pon a tono e despois pegarle a muller. É unha canción que fai referencia a esa, a unha muller que acaba envenenando o marido porque era maltratada. Entonces lle queda ese comportamiento de como dos cans de Pavlov, que desde esa, cada vez que sente un sonido do hielo en un vaso, pois...
xa se pon a tremer,
claro. A esa escena. Entón, La Memoria del Hielo é un pouco unha metáfora sobre o pasado, sobre deixar atrás o pasado e mirar para adiante, e un pouco sobre tamén sobre que o pasado sempre sempre volve.
Vexo que fixechedes as cousas ben, que comezachedes con este novo proxecto dende o ano 2014, hai dous anos, comezachedes tocando, xuntando a banda, empastando ben todos os componentes do grupo, e despois de feito todo isto e de rodar un pouco por aí en salas importantes, xa as puxechedes en serio co tema do disco. Fixéchelo por crowdfunding, un crowdfunding directo. Por que optachedes por esta opción?
Bueno, hoxe en día o mundo das discográficas está un pouco en un período de cambio. Non se sabe moi ben hacia onde vai tirar a industria, porque non hai moito apoio a propostas musicales que non sean as de sempre, no, referíndonos ao plano comercial. Se opta, prácticamente todo o mundo está optando pola autofinanciación, por tratar de salir así, porque as discográficas non están por a labor de invertir cartas, porque tampouco os teñen, o mercado cambiou, o CD, por exemplo, un formato que está se supón que en vías de desaparición, non se sabe moi ben que vai pasar con ele, e bueno, é a opción máis lógica agora, funcionar co mecenazgo, que a xente aporte, vexa un proxecto que lle interese, que aporte para que sal adiante.
E vos fixéchelo dun xeito directo, pasando un pouquiño das típicas plataformas que hai por internet, como Verkami e demais, verdade?
Sí. Fixémolo así. Realmente fixémolo así porque chegamos á conclusión de que o círculo que nos íbamos a chegar era máis ben un círculo de ahora mismo, de pues algún fan, círculo de amigos, más bien eso, fans que xa nos coñecen. Por lo tanto, o porcentaje que se iba a levar a empresa, preferíamos directamente, si eles nos lo van a dar a nos, nos lo levamos nos.
Claro. A palabra é autogestión.
Eso mismo, directamente, claro.
Bueno, e como se hai o experimento? Tivechedes que aportar vos todavía por riba do que aportaron os vosos fans, seguidores, ou foi todo un éxito?
Bueno, foi un éxito, ainda que aportar sempre hai que aportar, porque os proxectos musicales conllevan un traballo bastante arduo. Son ensaios, instrumentos, viaxes, non, si nos poñemos a pedir falta no xente. pero si, sí, a xente portouse moi ben e por o objetivo do disco chegamos.
Bueno, e hai que falar do disco, eu escoitei o que me mandáchedes e a verdade que o son é espectacular. Ademais, escoita todo clariño, potente, bueno, unha verguería de son. Onde o grabáchedes?
Grabámoslo en Bonham Studios.
Xa me parecía.
Con José Manuel Conxa con Bonham, conocido no mundillo como Bonham, que, bueno, evidentemente ten unha trayectoria que non foi falta descubrir. Batería, co cal creo que son batería, encontrei moi cómodo grabando con ele, e o resto tamén, porque sabía o que queremos, conoce o estilo e fixe un traballo. Implicouse que non foi simplemente vamos a gravar o noso e xa está, sino que chegou a dicirnos que non algunhas veces, cosa que
me dis.
Que se agradece porque non todo o mundo fai e deixan que te equivoques.
Xa.
Él implicouse no proxecto e hai unha parte dele.
Non se limitou a gravar e cobrar.
Claro, exactamente. hai unha parte dele aí e se nota, porque non estamos moi contentos, pero moi, moi contentos co traballo que fixo. Todo o mundo nos lo di agradecidísimos a Bonham.
Hai algunha colaboración neste disco? Grabáchedes vos todos os temas?
No disco hai colaboración.
Pois a verdade é que o son é absolutamente espectacular. Os temas, quen os fai? Todo o grupo ou hai algunha cabeza pensante que fai as letras?
No, dividimos bastante as partes, as facetas. Depende, algúns temas que teñen máis de un e máis de outro. Terminamos de perfilaros no local de ensayo. Polo estilo que facemos, generalmente as músicas salen das guitarras, suele salir máis de un riff, pero hai algunha canción que sale de un ritmo de batería, bueno, pois as letras me encargo eu, ainda que sea batería, pero o cantante tamén nas vai perfilando, porque a veces se queixa, di que hai palabras que non lle cadran, que son difíciles de pronunciar, eu como non sei cantar, pois as meto igual, e despois se apañe ele. Pero
eu tampouco, pero me peleo con as letras.
Claro, aí se ten que pelear cas letras, adaptámolas entre todos, en que suelen salir da parte de guitarras, as letras un pouco pola miña parte. Tamén me axuda o baixista, algún estribillo aí por aí dele, bueno, o traballo bastante conxunto, a verdad.
Por certo, a elección coma single do disco del otro, moi moi acertada, fantástico o tema.
Gracias. Gracias. A verdade é que nos gusta moito tocar. Gusta nos tocar todos, pero hai algún especial en que poñemos máis cara de rock and roll cando nos tocamos.
Nos estás dicindo unas cosas tan bonitas.
No, as digo porque son certas e xa vin por aí no voso Facebook que tamén, bueno, escollichedes ese tema como single e cun vídeo, non? Con vídeo promocional, e a verdade é que escollichedes ben, porque é un tema que entra primeira e que, bueno, te metes xa, sí. Te metes no tema do grupo.
É un tema moi moi directo, a verdade é que víase bastante claro como que iba a ser o single. Foi unha das poucas cousas sobre as que non discutimos, a verdade.
ou a única, debe haber un
par de cousas máis que as que non discutimos, pero foi bastante claro, porque incluso para ser o primeiro tema do disco, porque ten esa entrada así moi moi potente.
Sí.
Vai moi directo, vai moi directo. Sí.
Eu, como son un dinosauro desto da música, eu escoito e digo, bueno, metal. Pero vos en como os encadrades? Eu que sei, como hai tantas ramas, deathcore, eu que sei, como os encadrades vos no estilo?
Sí, hai moitas ramas, co paso do tempo hai máis... Cada vez os entendo menos, a verdad. Non sei se eu tamén son dinosaurio, pero... No, eu o grupo vexo nun... Eu chamo heavy rock, é un pouco... Sí, non chegamos a ser metal. Temos as guitarras pesadas, pero non somos un grupo que aposte por a velocidade, como hai outros grupos hoxe en día, nin por voces guturales. Sí. Claro, eu sempre poño o mismo ejemplo. Nós somos como entre Led Zeppelin e Metallica, máis ou menos o que hai no medio. É donde nos sentimos máis cómodos. Non baixamos a moitas guitarras sin distorsión, pero tampouco vamos a turuxar a quen nos escoite. Gustanos que as cancións teñan a súa melodía e que o cantante se lle entenda. Eu considero máis heavy rock, un poquinho máis de heavy que de rock, pero no.
Ten puntos de thrash metal tamén.
Sí,
combinamos bastante, claro, todo o que fomos escuitando longo dos anos, pois cando estabas máis, hai máis anos escuitamos moito máis thrash metal, máis agresivo, death metal, entón van pasando os anos, pois escuitas tamén máis rock clásico, entón é un pouco unha combinación de todo.
Que, máis que nada, porque o que decías ti, de que cambian as etiquetas, hoxendía, antes metal era Judas Priest,
ahora efectivamente.
Son grupos que cantan con voces guturales,
ay.
Tipo de instrucciones. Hay una cosa muy curiosa que a mí me chama atención también.
Sí.
Digamos que somos metal, pero si entendes como un aspecto máis clásico.
Sí, certo, no, que vamos, son así, despois claro, chegou Sepultura, Massive Attack, Hamlet, demais e tal, e xa, bueno, un se perde, non? Xa, pero bueno, vos recolledes un pouquiño todos os seguidores do ramo e neste primeiro...
Hamlet, por exemplo, é unha influencia moi grande, que agora que a disque de Hamlet é tamén un grupo que miramos de cerca, todos os miembros do grupo son moi fans.
Ah, mira ti.
Nos gusta a todos,
claro.
Sería moi fan, o noso cantante moi fan de Hamlet.
Oíchedes, este disco xa imagino que os seguidores inmediatos, amigos e demais xa o escoitaron, verdade?
Sí, o disco estamos repartindo e facendo spam a todo o mundo.
Que vos comentan? Como é a recepción? Que vos din?
Pues estamos vivos, o sea que bien.
A xente en general lle gusta moito. O sonido é unha cosa que nos di todo o mundo, que sona moi ben.
Sí, certo.
Hai algún, non o esperaba que estuvera tan ben, que un pouco que como gracias, pero
Pero mira, ¿sabes? Mira, é que sempre ten que haber un amigo malo,
Sí, pero a recepción está sendo moi boa, porque o estilo no que nos movemos non é bastante escoitable, non que nadie se pense que metal para supermetaleros e tal. Xente que lle guste, sei, pode escoitarlo prácticamente todo o mundo, non hai límite aí.
Bueno, pois imos con cousas que interesan. E onde se pode mercar este primeiro disco de Alba Rusa?
Pois o viernes no Palio Club é o sitio perfecto para comprar o disco e para asistir ao concierto. Porque xa que, como dicíamos antes, a palabra é autogestión, pois o disco compramos nos podes encontrar vía Facebook ou vía os nosos concertos.
Página web tamén.
Na página web... albarrusa.com, si non recordo mal, que vendémolo directamente nós, o sea, que no queira, o viernes no Praia Club a partir das 10:30 por 5 euros tes a entrada e por 10 euros tes a entrada ao disco, que eu creo que é unha proposta bastante bastante interesante.
Ah, perfecto, por 5 euros unha entrada hoxendía para ver un grupazo, sí. Está perfecto, ou seja, está barato, diría.
Gracias.
No, é certo, está barato.
Esa che digo, por 10 te levas a entrada e o disco.
Estupendo.
Si non podes asistir e queres comprar o disco, pues nos encontras fácil en Facebook ou na página web, que non hai problema.
Bueno, e este venres falamos de todas esas colaboraciones, polo tanto, festa o grande, que vai ser? Repaso todo o disco ou todo o vosso repertorio en xeral?
Todo o disco vamos a tocar completo. Vai ser un orden diferente, mas temos varios temas máis, pero non sei, en realidad partíamos dunha base de 15 temas. Despois, por deixar o disco un pouco máis compacto, deixámolo en 7. En directo, se non recordo mal, creo que van a ser 10 temas. Xero que, sí, 10 temas son os setlist.
Que xente...
Que xente... Vai poder escutar algo máis que no disco. Algún arreglillo extra sobre os temas...
Porque a xente pode dicir, bueno, 10 temas, se nos vai facer curto. Para nada, porque vos os temas duran.
Sí, sí, non... Non facemos singles de 3 minutos para a radio. Ten a súa parte boa e a súa parte mala. Nos gusta que as cancións teñan unha introdución, un desarrollo. Suelen durar 4 minutos e medio, 5, depende. O sea, claro. Hai unha de 6 minutos, creo. Pero bueno, non é... O que é o repertorio é sobre unha hora.
E en directo seguramente duren máis.
Sí,
claro.
Sí, porque algo hai que decir a xente, algún chisto, unha cosa.
Tambén iremos máis rápido de velocidade, polo que un poquinho, me vais a compensar.
Pero o que o espectáculo é unha hora de espectáculo que temos preparada.
Perfecto. Bueno, e como se vos presenta esta primavera-verán? Como vedes? Porque o disco hai que movelo.
Sí, sí, sí. De feito, eso está a sección de marketing da empresa. está tratando de atar varios bolos, non se pode avanzar nada por os
festivales tamén.
Sí, pero festivales e bolos, todo que podamos pillar no verán, vamos a pillar para moverlo, porque ahora o que nos queda básicamente promocionar o disco. Pois deste largo período de tempo grabando, encerrados, no local de ensayo, no estudio. Ahora vamos a pillar o que sea, vamos.
Os volveremos a ver...
Estamos adiantando fechas no Facebook.
Ajá, o sea, que está todo aberto. Poderemos ver o mellor os vemos como outra vez en o noroeste, no Resurrection Fest, podría ser, non sei.
Este ano no Resurrection complicado.
Sí,
para o ano que ven nos gustaría, home, claro. Este ano nos gustaría tamén, evidentemente. Sí. Pero xa está, isto vai a un ano vista, por lo tanto.
Claro, temos o hándicap de festivales que teñan cerrado o cartel.
Claro, claro, claro.
Ese é un problema, claro. Igual foi un pouco
tarde. Temos varios aí medio atados, pero hasta que estén confirmados o 100%
non hai que ser gafe. Pero sí que nos ides ver tocando por aí. Vamos a apañar varios festivales e movernos. Volver a Coruña tamén volveremos.
Perfecto. Pois, rapaces, moitísimas grazas por prestarnos o voso tempo. Este venres que seña todo un éxito e adiante con esa memoria del hielo. De acordo?
Pois moitas gracias a ti.
Moitas gracias.
Veña, unha aperta.
Un saludo.
Pois esta era a última hora con Alba Rusa, que actúan este venres na sala Playa Club da Coruña ás 10:30 da noite. Deles escoitamos agora esta peza, todo un himno, Preferentes. Eles son Alba Rusa, do seu álbum La Memoria del Hielo. Despois as novas de Radio Leiros, e seguidamente xa na segunda parte do programa Axenda e algunha que outra novidade discográfica aquí en Sons de Utopos.